maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksikliglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa. 7:05 na po. Oras na para sa tropang rad.
Yo!
O, di ba? Nagsimula kaming masaya.
Bye,
katropang Arsha, katropang Faith, katropang Janine. Ingat kayo.
Goodbye. Ingat kayo.
Ayan, nilipad na po sila. Yeah. So, mga katropa, ito na nga. Kalagitnaan na ng ating linggo, ng atin pong, ano ba to? Medyo pahabol celebration ng Teacher's Day.
Oo, last week, Friday.
October 5. Oh, kasi iba yung celebrate natin October 5. Ano? Pero ngayon po, we're celebrating Teacher's Day. Ayan, pahabol ng Tropang Radio. Kaya naman ang atin pong tema, Teacher's Pets. Pets as Teachers. O, di ba? Ang galing nung gumawa nito. Di ba, Tropang Mark?
Oo, ang galing nga niya. I gotta admit. Pretty witty.
Ayan, so...
Hindi ko kaya yun.
ganun talaga.
Oo, sabagay.
Kaya Tropang Gian, ikaw mamaya may papa-explain.
Oo nga.
Dapat na.
Oo, dahil nung Monday po pinag-usapan na natin ang dog as teachers... at ang kanilang loyalty. Ayan. Mm-hmm. At kahapon naman, cats bilang self-reliance. Oo, ang pinag-usapan. Nung Monday, dog, si Katropang Mark, the dog expert.
Yeah.
Tapos,
susunod na. Ah, parang, okay.
Kahapon, si Katropang Janine.
The cat expert.
Oo, cat expert.
Oo, kasi she's a cat lover.
Oo, ang saya naman. Ba't natapat sa akin to? Itong pet na ito.
Baka expert ka rin dyan, Katropang Shrel. Baka di lang namin alam.
Baka nga, hindi ko rin alam.
Lover ka rin yan.
Oo, baka nga. Ito pong atin pong pet tonight ay bird. Importante po yan, mga katropa, dahil marami pong itinuturo sa atin ng birds. Diba? Dito nga po sa UP, kakaiba eh. Tayo lang ang merong PE na bird watching. Diba? Dito lang po yan. May bird watching na PE.
Oo, kasi maraming mga migratory birds na dumadaan dito. Diba? Like yung sa, kung pina-follow nyo yung Facebook page na UP Wild. Follow nyo. Maganda
UP
siya.
UP Wild?
Oo, the UP Wild. Tapos, sino-feature
niya doon?
Ang alam
ko yung Carillion meron.
Pero ito, bago lang siya.
Ding-ding lang sinasabi.
Bago lang siya na Facebook page. Tapos nag-feature siya doon ng mga iba't ibang mga hayop na makikita sa UP.
Ay,
tapos finiture niya yung mga cattle egrets, yung mga puting ibon.
Meron dito?
Oo, dito sa sa ating CNC. Mascom golf course.
Hacienda.
Hacienda.
Oh, Hacienda.
Also known as Hacienda.
Hacienda Plaridel. Ayan.
Pati mga owls din. May owls din actually.
Oo,
alam ko na kung bakit...
Nakakita ka na, Katropang Gerald.
Alam ko na kung bakit, ikaw ang...
Oo nga, ako pala yung owl. Kaya naman pala
owl
ako to, no?
Oo nga.
Kaya, expert ka talaga sa
expert
owls.
Talaga.
You had a house before.
Sa gabi lang. Nocturnal eh.
Oh, nocturnal bird.
Oh my God. Okay, sige na. Mamaya na lang ko sasabihin.
Oo.
Ayun na nga. Ano sinasabi mo dyan, Tropang G?
Pag may araw, tulog.
Pag may araw, tulog. Oo, very ako yan. Very ako sa gabi active. Anyway, so mga katropa, birds naman po ang magtuturo sa atin ng lessons ngayon pong gabi na ito.
Yeah, yeah.
And syempre, importante na kasama natin ating mga katropa. So, kung meron po kayong mga gustong hirit dyan, mga katropa, tweet niyo po kami sa @tropangradio sa DZUP. Alright? O kaya text niyo kami 0927-220-8332. Kung may kwentong birds sa UP din po kayo na nais bahagi. Mahirap, no? Mahirap magkwento kapag ka-birds ang pinag-uusapan. Kasi Katropa G, yung tawa ka na tawa dyan.
Okay.
Kaya natawa lang sa tweet ko. May kwentong bird ba kayo? Ayan, tweet.
Ang saya mo. In-entertain mo yung sarili mo dun.
Oh, Twitter being a bird, no?
Buti na lang sa
as a
ako,
bird
sa
logo.
Saya mo eh. Di ba mahirap actually magkwento kasi sa radyo, you have to be descriptive, mga katropa.
Yeah.
Alright, so puntahan na natin ang atin pong teacher for the day, for tonight, ang birds. Ano bang tinuturo sa atin ng birds, mga katropa? Katropang Gian, anong naisip mo na pwedeng ituro
sa atin ng birds? Ah, parang yan sa pagiging early bird eh. So the early bird always gets
the early worm
always gets the worm. So
pero 'di ba may kaduktong pa yung ano kasabihan na yan?
Ano, sige.
Hanapin ko.
Catches the worm yata pero, is the proper term.
Pero ano muna, explain mo muna kung bakit.
Oo, ano ibig sabihin nun?
Well, ako importante.
Maagap.
Oo. Importante na maagap tayo. Tsaka napaghahandaan natin yung mga bagay-bagay na sa tingin natin ay maaring mangyari. Tsaka maganda rin na kumbaga parang ano ka rin kasi sila eh, no? Masino, parang yung langgam versus dati paklong. Di ba kasi sila naglalagay sila?
Nag-iipon
kasi sila eh, mga birds. So, ayan, preparing for what's to come.
Yun. Okay. Katropang Mark, ikaw, ano ang sa tingin mo matututunan natin kung ang bird ay isang guro?
Bago ko sagutin yun, yung quote kanina sinabi ko may kaduktong pa yung the early bird gets the worm. May kaduktong pa siya, hindi ko alam kung official siya, pero may dinuduktong sila dun. But the second mouse gets the cheese.
Huh? Ano ibig sabihin nun? Ngayon ko lang narinig yan.
The early bird gets the worm, but it's the second mouse that gets the cheese. Kasi diba yung mga daga, tinatrap sila, yung pang, ano, yung nilalagay sa mouse trap, keso. Okay. So, yung mauuna dun, siya yung matatrap. Tapos, pag natrap na yung una, makukuha na nung pangalawa. Yung cheese. So, parang, mauna ka dyan.
Hindi ko masyadong
gusto
yung pangalawa.
Diba? Parang medyo negative siya.
Uh-uh.
Pero anyway, going back to birds, I think matuturo sa atin nung mga ibon ay yung kahalagahan ng kalayaan. Freedom.
Galing freedom.
Diba? Kasi ibon man, may layang lumipad. Ikulong mo ito, iiyak. Diba? Na, I think, importante rin siya for people na meron silang sarili lang freedom, like freedom to choose, freedom to live the life that they want. Kasi very suffocating yung limitado yung mga choices mo. Which is something na gusto na ng ibang tao, no, na ayaw nila mag-isip, gusto nila decisions are made for them. Pero I think to be truly happy and truly fulfilled, kailangan ikaw mismo, sa'yo manggagaling kung ano yung patutunguhan ng buhay mo. So yun.
Ganda.
The importance of freedom.
And that wraps up our episode.
Tinapos na natin.
Tinapos na natin. Pero maganda yan, katropang Mark, no? Kasi yan na ang atin pong tututukan ngayong gabi na ito, ang freedom o pangangailangan ng space na itinuturo sa atin ng birds. Kung yan po ay atin pong mga guro, katulad ng ating mga guro, na they can be, different, they can have these different qualities. The loyalty so far, di ba? We have discussed loyalty, self-reliance, nung mga nakarang araw. Ngayon naman, freedom. Pero ang tanong nga natin, importante, gaano ba ka-importante ang pagkakaroon ng freedom sa pagtuturo? Kasi di ba yung iba, parang perspective, masyado namang free, parang hindi yata ako masyadong natutukan ni ma'am o kaya ni sir, parang masyadong may freedom itong assignment na ito, baka hindi ako matuto o kaya ay yung mga teachers na kilala natin halimbawa is that wala naman masyadong freedom, lahat na lang dinictate, 'di ba? Or the students that we know, kailangan bigyan ba sila ng rules and all, no? But hindi lang po ito limited, of course, sa classroom, katulad ng hindi limited sa classroom ang natututunan natin from our teachers, 'di ba? So, ano nga ba ang natututunan natin, katropang Gian? Why is it important na kasama sa pagtuturo ang pagbibigay ng space, 'di ba? Ano bang natututunan natin diyan pag binibigyan tayo ng space ng teacher?
Ang space din
or
kasi
freedom, space or freedom.
Space and freedom binibigay yan sa atin para mabigyan din tayo ng pagkakataon to do what we think ay mas maganda para sa isang bagay. Binibigyan tayo ng leeway ng mga teachers natin para makita rin ng mga teachers natin kung paano ba tayo paano tayo tutugon sa mga pagkakataon kung saan tayo ang may decision powers. Darating kasi yung pagkakataon na talagang we will do the decisions. Some of those may be small decisions.
Mm-hmm.
Some may even be big decisions that would affect other people. So magandang tests yun eh. Yung tinitingnan ng, yung binibigyan yung mga estudyante ng ample space mm-hmm. and freedom na gawin niya yung sa tingin niya ay kaya niyang gawin at kailangan niyang gawin to attain this certain goal or objective.
Ayan, maganda yan na mention mo ang students at freedom dahil merong mga estudyante na kumawala muna sila sa kanilang classroom at without the ano ba, without the supervisory of hand of their teachers. Eh ngayon, may freedom silang to board with us. Mm-hmm. Diba? Pero ito ay requirement po nila, don't yeah. worry, dahil kasama po sa kanilang learnings ang matutong mag-broadcast. O, diba? True. Kaya naman sa ating pagbabalik mga katropa, tatanungin naman natin about ano bang naituturo ng freedom sa ating pagbabalik. Kasama ang ating mga katropa, guest katropas mula sa atin pong House of Anika Double you, Anikaw. Diba?
Anikaw.
Ay, atin po yung silang makakasama maya-maya lamang at sila naman ang tatanungin natin tungkol sa kanilang perspective at learnings from freedom, mga katropa. Huwag po kong aalis, magbabalik ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa PCUP 1602. Tayo
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyadong napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropas, 18 minutes past 7 in the evening, tayo nagbabalik. Ito sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Shrel. And as promised, meron tayong mga makakasama tonight ng mga guest katropas mula sa atin pong House of Anikaw. Ano ba tamang basa doon? Tanungin natin sila. So, yo, yo, yo mga katropa, pakilala kayo.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si Katropang Jansen.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si Katropang Johnny.
Alright, so mga katropa, sila pong ating guest katropas for tonight. And papansin ako, all boys tayo ha. Ay tayo, sumama ako. Ano, all boys kayo mga katropa. Ano masabi
ko lang dito, eh, very apt.
At bakit?
At bakit?
Lahat katropa kayo, Gian, magpaliwanag ka.
Magpaliwanag ka, Katropang Gian.
Wala lang, sa tingin ko very apt kasi sa tingin ko mas maganda lang na ngayon ay halos tayong lahat ay lalaki. Yun lang.
Grabe to ha, usapang pita yung mamaya. So mga katropa, speaking of apt. Apt talaga. Hindi mo to apt. Pero ito po ay nakikiayon tayo sa celebration ng Teacher's Day. Kaya teachers, pets, pets as teachers ang ating pinag-uusapan. At ngayon po ay birds. At tinuturo nila sa atin ay freedom. Ayan. So mga katropa natin, tanungin nga natin, teachers, pets ba kayo? Do you consider yourself as teachers, pets, katropa? Tropang Johnny?
No.
No. Katropang Johnson?
Also no.
No. Okay. Pareho po. Nag-agree din ang kanilang body language na hindi sila teachers, pets. Oo. Pero kung sa tingin ninyo, sa tingin naman ninyo, kung meron kayong mga pets na best teachers, 'di ba? For you. Kasi pwedeng hindi for you eh, 'di ba? Best teacher siguro ang cats, pero not for me, 'di ba? Pwedeng ganun eh. Kung merong mga pets na pwedeng may qualities na best teacher for you, anong klaseng pet 'yon, mga katropa? Oh, 'di ba? Ang hirap ng question natin. Oo, tingnan nga natin ang ating mga katropa, katropang Johnny.
Ako siguro bunny.
Bunny, bakit?
May bunny kasi ako nung bata ko. Tapos naalala ko, pag pinapanood ko siya, bago ko siya pakainin, naghihintay lang talaga siya. As in, so, kahit ilabas ko na sa harapan niya, hindi niya kakainin hangga't di ko talaga binibigay dun sa mismong lalagyanan niya.
And patience. So, patience. Oo. In fairness, ano bunny na to ah? Hindi one marshmallow baby. diba? May patience siya. Okay. So, sa tingin mo yun ang best teacher for you ay makapagturo ng patience.
Oo, actually.
Sige, alam na natin, Katropa.
Hindi naman patient tao naman, di ba?
Okay, pero patient naman. Tingin mo lang best teacher for you.
For everyone, for everyone.
For everyone. Okay. Katropang Johnson, ikaw, anong klaseng pet naman sa tingin mo ay best teacher for you?
For me, the best teacher would be cats kasi at first, mahirap silang alagaan. Pagkuting sila, parang they make a mess everywhere, tapos kailangan mong linisin. And tuturuan ka ng mga pusa na maging mas responsible kang tao. Kasi at first, kailangan mo silang bantayan halos araw-araw habang lumalaki sila.
So, anong ituturo sa'yo ng cats?
To be more responsible and pay more attention to detail.
Akala ko to clean your mess. Diba? So to be attentive to details.
Yes, because there are times where if you notice that your cat's not eating or something, you know there's something wrong.
Mm-hmm. Mahilig ka sa cats?
Well, yeah, I have pet cats at home.
Ilan?
Ngayon, dalawa po.
Wow. But ano pangalan nila? Kasi diba may teorya si Katropang Janine kahapon eh, na weird daw yung mga names ng cats. Is it true?
I don't know about it. Kasi di ko po sila binigyan ng pangalan.
Pwede ba yun?
Di po magaling magbigay ng pangalan.
So, paano mo sila tinatawag?
Based sa colors lang nila po.
So, anong colors nila? Paano kung colors nila fuchsia, magenta, ganyan?
Ay, hindi po eh.
Hindi, anong color
nila?
Hindi
pa napagtripan ng addict yun sa
wala, wag na. Bad yun, katropang Mark. Mahuhuli. katropa?
So, may isa po kaming orange, tapos may isa kaming gray cat.
So, orange and gray yung tawag mo sa kanila?
Somewhat.
May iba pa ba? Oo. So, mga katropa, hindi po about pets and cats ang ating pinag-uusapin, kundi about birds and freedom. Ayan. So, sabi nga natin, sabi ni nakatropang Mark and katropang Gian kanina, ay freedom ang tinuturo sa atin ng birds. Pero, di ba, do you agree mga katropa na best teachers ang nagtuturo sa atin ng freedom? Kasi di ba minsan yung mga estudyante, ang concern natin ay, ala, masyado naman tayong may freedom dito sa project na ito o masyado tayong binigyan ng freedom, parang dahil masyadong may freedom, maluwag, edi parang gawin ko na lang kung anong gusto ko, di ba? So, do you think yung pagbibigay sa atin ng freedom ng mga guro natin is something positive or is it something na we should be careful about? Katropang Johnny.
Freedom? I think tama naman din na having freedom naman talaga is something good, no? Mm-hmm. As in, especially when it comes to projects.
Mm-hmm.
Pero I think what a lot of students are looking for is that fine line kung saan may freedom pero at least may basic structure na binibigay sa kanila yung professors nila or at least yung teachers nila. Mm-hmm. Pero in general, when you're given so much freedom naman talaga, you're allowed to think talagang outside the box pa talaga. Unlike kapag nagbigay nga ng constrictions ka agad yung prof mo, at first, yung freedom na yun seems daunting. Pero I feel naman na that's where good ideas come from eh. When there's a wide stretch of freedom to give in to a person, student, or anyone.
Mm-hmm. Pero nasabi mo yan, and when is freedom too much freedom naman, katropa, di ba? Kasi pagka, okay, when you're giving this much freedom, pero when is it too much naman?
Siguro pag hindi mo na rin talaga alam yung gagawin mo.
Oh, so ano pakiramdaman pag hindi mo na alam yung gagawin, gano'n earn?
I feel na, as in, kumari, there's, ito, maganda example. Pag high school ka pa, di ba binibigyan ka ng option na piliin yung gusto mong course. Mm-hmm. Ang daming courses na, especially nowadays, di ba? Mm-hmm. And that's a lot of freedom for students. Mm-hmm. Pero given all that freedom, ang hirap pumili.
So mas mahirap minsan kapag ka mas maraming options, mm-hmm, choices, dahil mas free ka. Uh-huh. Anong course mo, katropang Johnny?
BA Theater Arts po.
Theater Arts, alright. Anong year? Okay. Freedom to,
To divulge information. I'm sorry.
Mga katropang Johnson, ikaw naman, anong masasabi mo about freedom na ibinibigay sa atin ng mga guro?
I think that's a good thing because not only does it allow you to think, it allows you to think out of the box, but not only that, it also gives you the power of choice on how you want to tackle that certain project or homework, because that what choice you make also helps you define your niche in something. Like, you might discover, oh, I'm good at doing this, and so I'll just stick to that. And it also giving you freedom to do what you want on a certain subject can also help you appreciate what that teacher is teaching even more.
So, ikaw ba, personally, do you prefer na mas mahigpit yung teacher o mas may freedom ka?
Personally, I think mas may freedom because it's also interesting to see what other people have made and how their works are different than yours.
Mm-hmm. So, ibig sabihin, i-insert mo kumbaga yung sarili mong character or personality dun sa project. Ganun ba yun?
Yeah.
Katropas, do you believe that we can also be teachers, right? Kasi mm-hmm, on the Teacher's Day, we celebrate our teachers, of course, dahil marami talaga tayong natutunan from them. But we can also be teachers to each other. Being teachers to each other, mga katropa, sa perspective natin na kung tayo yung teachers, when do we allow or give the space for the person to learn his or her lesson? Halimbawa, in relationships, sinabi ko na to si Ate Girlie. Diba? Pag di ko binantayan yan, diba may mga ganyang linya minsan tayo? O kaya, kasi naman, itong kapatid ko, kapag binigyan mo masyado ng freedom, hindi mo binigyan ng restrictions na alas gis, nasa bahay na, ay magwawala yan. Or something to that effect, no? How do you deal with that, mga katropa? Kung kayo naman ang nagbibigay ng freedom or space sa ibang tao, katropang Johnny?
As in, magbibigay ka ng space for them?
Na wala ka masyadong restrictions for them. Diba?
In relationships, no?
Oo. In relationships, pwedeng family, pwedeng hindi, family. Or gusto mo magkaroon ng family with her in the future, ganyan.
Well, actually, I think normal naman to. Pero pinag-isipan ko rin yun na matagal. Mm-hmm. What kind of freedom ba ibibigay mo in a relationship? Mm-hmm. And I feel na as long as you guys know naman talaga. And even with family naman din, as long as you have an understanding, you have a settlement naman din na mahal kita, mahal mo ako, magulang mo, mahal kita, so umuwi ka naman na maayos, na hindi ka mapapahamak. As long as you understand that and meron kang personal commitment to yourself and to that person that you have committed to, I think there's room naman talaga to let them be. Diba? I think putting too much restrictions would not allow the person to be doing what they want. So lalo silang mapapaayaw, 'di ba? So lalo silang parang maiirita sila.
Okay.
Yeah. So I think naman it's not learning just for them. Being giving them freedom is not just learning for them, it's also learning for you.
Mm-hmm. So oo, tama. Kailangan may tiwala. Mm-mm. Dahil na-bring up niya yung relationships, katropang Johnson, in relationships na hindi lang tungkol sa pamilya, pang sports pa. Luma nung reference ko. when do you give that space to the person, 'di ba? Na parang di niya na natututunan ko masyado kung sasabihin sa kanya. Ito ibang aspeto naman 'to, 'di ba? Yung minsan, okay, ikaw na bahala, sasabihin mo na ganoon. Kailan mo sabihin na sige, ikaw na bahala, learn the lesson on your own.
I think I'd say something like that. Kung alam niya talaga kung ano yung gist ng gagawin niya. It's I think it's also important that not only do you also give freedom, but you also kind of watch his or her progress to see if talagang nagpa-progress siya or tapos doon mo ma-judge if you'll lend a helping hand or not anymore.
Mm-mm. Do you agree with that, Kitropang Johnny? Di ba? Sa konteksto natin ng relationships ay, teka, kailangan alam niya yung ginagawa niya. Kasi minsan, di ba, parang ang hirap talaga turuan. As in, hindi nila alam. Wala pong hugot, by the way.
Well, actually, I know someone na parang similar din yung ginawa. Yung they keep progress on each other. Pero ang malaking problem dyan kasi sometimes one or the other becomes too stingy about it na. Parang they become too meticulous na parang saan ka nagaling, saan ka na pupunta. Pero I agree naman din na you have to keep track. Pero maybe it's more of a general thing rather than the specific details na mismo.
Mm-hmm. Tsaka ano, kapag nabibigay ka kasi ng freedom, may kaakibat na tiwala yan, mga katropa. Tiwala na kaya nilang isolve yung problem on their own. At tiwala na kakayanin nila whatever it is na kung magkamali man sila, kaya nila mag-bounce back. No? Which is something very difficult for a teacher to do. Diba? It's just something very, very difficult kasi you have to sometimes clean after the mess. Diba? So mga katropa, maraming salamat. Even with relationship with friends and family, kapag nag-family sila, alam mo, support pa rin sa kanila. Diba? Kahit na anuman yun mangyari, magtiwala tayo na matututunan nila yung lesson from that. Diba? From life man yan or from their own mistakes. Yan. Maraming salamat katropang Johnson and katropang Johnny for joining us tonight. Meron ba kayong gustong batiin?
Belated happy birthday sa nanay ko, si Mami Ina.
Ayan. Belated happy birthday po. Ikaw, Johnson.
Non-specific, pero sana nag-enjoy yung mga listeners.
Colors. May gusto kong batiin na colors. Oo, kasi yung cats kanina, colors yung tawag eh. Sa mga nakikinig.
Sana nag-enjoy yung mga nakinig ngayon sa guest katropas and also tonight's katropas and to katropang Shrel.
Very specific ako. Naging estudyante ko kasi si Katro. Oo, last.
As a teacher.
Muntik ko rin siya maging estudyante ulit. Mamaya i-reveal ko na lang sa inyo kung bakit. So mga katropa, maraming salamat. Don't be strangers kasi pag nagkasalubong tayo, magbatian tayo kahit ano bang, may tunog ba yung bird? Tweet, ganyan. Diba? Kasi yung manakaran, arf, tsaka meow. Ayan, so we call each other katropas. Ayan. Sabi nga natin, dahil once sa katropa,
always sa katropa.
Maraming salamat katropang Johnny and katropang Jensen. Huwag po kayong alis, magbabalik ang tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa Wi-Fi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop,
tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, 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 mga katropa, it is 7:35. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Shrel. Ayan, nagpapatuloy ang ating usapan tungkol sa birds and freedom na itinuturo nila sa atin pong teachers pets. Pets as teachers ngayon pong linggo na ito sa Tropang Radio. Ayun na nga. Salamat ulit kay Katropang Johnson at Katropang Johnny na nakasama natin kanina. Ready ba kayo mga Katropang Gian at Katropang Mark? Freedom ito, no? Dahil na-bring up na ni Katropang Johnny kanina sa relationships. Puntahan nga natin. Parang masarap pag-usapan.
Sige nga.
Diba? Sa relationships, na ituturo din ba yung freedom? Yung tanong ko talaga eh, diba? Kasi parang even as ano teachers, minsan freedom na ibibigay sa estudyante, to allow them talaga to space to the space to explore din naman kung ano pa yung pwede nilang gawin in terms of project, in terms of projects ito.
Naging matamlay.
Huwag na nating sabihin yun, Katropang G yan. Naging matamlay na lang yung boses ko.
Yeah.
Medyo delikado. So yun na kapag, di ba, kapag naituturo naman yung freedom, or pagka, iba kasi yung freedom sa space, giving space is another thing, and freedom ay isa ding bagay, pero synonymous sila. Di ba? So, sa relationships, mga katropa, naituturo din ba yung giving space, freedom, and all? Kasi kaninang concerns, nako, baka ano, pagka bigyan mo din ng space, syempre minsan mas nagiging ano yun? Mapanghanap yung ibang mga tao. Diba? So, therefore, they don't, hindi na-allow yung space for, to explore and then for them to learn on their own. Siguro dun sa konsepto muna ng learning on their own, paano ba, nakakatulong ba ang pagbibigay sa space sa relationship para matutunan ng partner mo yung mga ilang mga bagay? Hindi ko na specify yung mga bagay na yun. Katropang Gian.
Importante, of course, yung space sa relationships, kahit sa anumang klaseng relationship. Pero, kailangan talagang, sa tingin ko, dapat may clear na guidelines. Kumbaga, dapat may guidelines. Kasi, yung space na yan...
May freedom, pero may guidelines.
Oh, dapat may guidelines. Kasi, maari yung space na yan ay... ma-misinterpret ng ibang parties. For example, pwedeng space, tapos biglang sa isang relasyon na romantiko, dahil inisip niya na space, baka sabi niya, baka pwedeng mag-date ng iba muna habang nasa space. Tapos yung isa naman, hindi niya alam niya hindi ganun dapat. Mm-hmm. So, dapat malinaw yun na dapat sa ganitong klaseng space, nag-work things out tayo, tsaka ito yung pagkakataon din natin na alamin natin din yung sarili natin. Kasi mahirap din kasi na laging magkakasama eh. Kasi baka nananawa or baka nakakalimutan nyo na yung mga sarili ninyo. Pero kailangan din talagang i-evaluate din kung ano ba ang kahihinatnan nito.
So sa tingin mo may natututunan tayo pa when we are given the space in relationships, katropa? May naituturo sa atin yun, yung that freedom.
Sa tingin ko, it can be simplistically, maaring dalawa lang ang maging result nito. Number one ay, hi Katropang Cristel.
Ay, yun yung result? Hi Katropang Cristel. Hi Katropang Cristel. Go lang.
Number one ay, malaman mo na talagang mahalaga yung tao sa buhay mo na although mahal mo yung sarili mo, mahalaga siya sa iyo, tsaka ayaw mo siya mawala dun sa buhay mo. Pero may isa rin na resulta na pwedeng, ang saya naman itong buhay na mag-isa ako, parang okay din to, parang hindi ko rin kailangan itong person na to, baka pwede nang mag-let go kami. So, pwede yun yung two simple na results nung space.
Kailangan ng tiwala. Ang hirap, no? Ang hirap kung ito yung strategy mo sa pagtuturo ay giving the person freedom.
Yeah.
Kasi pwede talagang go, umalis na siya talaga dun sa space na inallow mo. or pwedeng ma-realize niya na, ah, okay, ito yung, ito ako, ito yung boundaries ko, ito yung pwede kong balikan.
Oo. So, risk siya.
Sobra.
Pero sa isang banda, maganda rin naman siya kasi we wouldn't want to be in a relationship na hindi buo ang ating pakiramdam sa isa't isa. Kumbaga.
Mm-hmm. Alright. Thank you for that relationship tip, katropang ni Gian. Katropang Mark, ikaw, space and relationships.
Mm-hmm. Space and relationships. Sa experience ko, it's a flip side, no? Kasi nung, ano ako, nung may when I was in a relationship, in hindsight, nakita ko na, ano ako, very restrictive. Mm-hmm. Na I did not give my partner enough space. Na, tapos delikado siya kasi naka-disguise siya as being protective and concerned. Na when I thought about it, it's about control din. Diba? So, I was, yung pag-iisip ko noon, dahil concerned ako para sa kanya, kaya nirestrict ko yung mga ginagawa niya, ganun, na hindi siya late na uuwi, ganyan, or na yung lagi ko siyang tinetext para alam ko na safe siya, ganun. Nadelikado rin siya na dahil naglalaro yung dynamics na I had control of her and at the same time, parang yung concern ko rin sa kanya nandun din. Mm-hmm. So it's not exclusive na I'm just controlling you kaya kita ginaganito or yung I'm just concerned for you kaya ganito yung ginagawa ko. Doon ko natutunan, yun, ako, natuto ako doon na ganun, kailangan talaga ng space. No? Mm-hmm. So, ako, in that scenario, natutunan ko yung importance noon dahil naging cause din yun ng away namin before. So, yun yung na dati hindi ko rin siya maintindihan na hindi ako nagiging controlling. I'm being concerned for your safety. Ganun. Mm-hmm. Pero, it's a matter of trust din eh. Na you trust the person enough na maaalaga niya yung sarili niya. Ganyan. Ayun, natututunan mo din doon yung yun, yung trust. Pwede mo matutunan doon sa pagbibigyan ng freedom sa sarili mo tsaka doon din sa binibigyan mo ng trust kasi it's a two-way street na kumbaga you were given trust in return, you trust also the other person, di ba?
Yes.
Ayun, so yung sa pagkaroon naman ng freedom, I think mas matututunan nila yun or matututunan ng mga tao yun sadly, kung merong masamang nangyari. Kumbaga, may experience ka na yung freedom mo eh tinanggal from you or kinulong ka, ganyan. Kasi, like the concept of you will not know what light is kung you've always been in darkness. Diba?
Yeah.
You'll never know kung ano yung kung bulag ka at never ka pa nakakita, hindi mo alam kung ano yung ano experience na makakita ka. So kailangan talaga experience na you will see how it is pag meron kang freedom, tapos makikita mo rin kung paano yung wala kang freedom. Doon mo ma-appreciate talaga yung pagkakaiba ng dalawa, tsaka yung importance nung kumbaga yung nasa gitna, yung the perfect blend or perfect combination of the two. Na parang sinabi din ni Katropang Gian kanina na merong guidelines and boundaries. Na naalala ko doon yung sa TV show na Friends.
Yeah.
Yung nag-away yung dalawang character doon. Magka-relationship sila tapos parang nag-away sila. Tapos, let's go on a break. Ganyan. So, yung lalaki, right after na mag-break sila, quote-unquote, pero hindi talaga break, parang cool off, ganun. Parang nag-hook up siya sa isang babae. Tapos nalaman na lang nung ano, kapartner niya. So, naging debate din yun actually sa ano, sa mga fans din na kung nag-cheat ba talaga yung lalaki dahil break sila, quote-unquote. Diba? Kasi ganun para na kailangan clear din sa inyong dalawa na kung ano ba yung agreements nyo, diba? So, kasi yun yung magiging source ng conflict nyo, yung misunderstandings na maybe hindi naman niya sinasadya na mag-cross ng boundary nung mga napag-agrihan nyo, quote-unquote. Diba? Wala naman yung intent na i-break yung agreement. It's just that magkaiba sila nung pagkakaintindi nung agreement. Kaya nagkakaroon nung ganong klase ng miscommunication tsaka pag-aaway. So, it's not necessarily because hindi nila natutunan to napahalagahan yung freedom mm-hmm. na binibigay sa kanila or na that's granted they are allowed to move in. Pero it's the misunderstanding talaga kung ano ba yung napag-agreehan nila talaga.
Na freedom. Actually, ako ko, meron kasing ibang nasasabi na pahirap siya i-navigate lalo na kung first relationship. Mm-mm. Diba? Kasi, halimbawa, in my experience naman, natatawa yeah. ako. In my experience naman, ay ano siya, I think he, looking back, he was trying to establish andaw dito, parang, ano yung tawag dun? Parang, hindi demarcation eh, parang,
Boundaries,
ganyan. Pero ako yung hindi ko alam, masyado yata akong free. Free person na parang, kung halimbawa magtatanong tapos magre-report, di kasi ako nasanay sa ganun. Nare-report saan pupunta, magtatanong kung saan pupunta. Siya din, hindi ko tinatanong, i-volunteer niya lang yung information at that time. Diba? Tapos hindi ko alam kung tama ba, nabigay ko ba, nag-set ba ako ng boundaries o hindi, nagsabi lang ba ako ng rules ko o hindi. It's something yata as couples, you have to define ano yung boundaries nyo and ano yung, ano, kumbaga, yung the space that you will allow each other na, halimbawa, yung partner mo hindi magaling magsabi ng problema sa iba. Uh-huh. Diba? So, pag napunta sila yung konsepto ng, diba, caving, na nandun sila sa cave nila, ibig sabihin, akin muna tong problema ko. How do you deal with that? You have to give the space, diba, for that mm-hmm. person. Tiwala lang na kaya niya isolve yun. Diba? Kasi yeah. may mga minsan na, okay, gusto ko tang tulungan, pero ayaw pala magpatulong ng person. Mm-hmm. Diba? So, may mga ganoong mga perspective din on relationships. Pero sa ating pagbabalik, mga katropa, ayan na marami tayong natutunan about giving space and freedom. Pero when is freedom, too much freedom, mga katropa, diba? How do we deal with that? How do we navigate that and find the proper balance? Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Tweet, mga katropa. 7:49 na po. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang GN. And speaking of tweet, keep on tweeting.
Keep on tweeting.
Tweeting.
Ay, masama po ang tweeting. Bawal po yan. So this
Loto na.
This was from way back pa. At bro. Delicia says, okay, legit ang cool ng pick on cats. So this was from yesterday pa, haha, and relating to like humans and stuff. Shucks, I love cats. Ayan.
Yeah, thank you, katropang bro Delicia. Ayan. At hindi na po cats ang ating pinag-uusapan. Tayo po ay birds naman.
Kaaway ng cats. I mean, in conventional cartoons. Diba?
Ah.
They're prey.
So, mga katropa, birds and freedom ang ating pinag-uusapan. Kailan napunta tayo sa relationships, no? When do you give space para may para matuto din yung other person? No, it's a balancing act. But how do we balance it naman, mga katropa, na kanina constricting eh. Ngayon naman, when is freedom too much freedom? When are you giving too much space for the person to learn his lesson on his or her own, mga katropa? Meron bang ganyan? Meron bang malalaman ba natin when we're giving too much freedom, katropang Mark?
I don't think there is the kumbaga freedom in a sense na paano ba? Paano ko ba i-explain to? Wait nga.
May sobrang freedom.
Sobrang freedom ba?
Sobrang space naman yung binigay mo, ganyan.
I think when you choose to to like limit quote unquote the freedom of another person, nandun decision din yun nung kumbaga binibigyan mo quote unquote. Well, hindi mo naman kasi mabibigay yung freedom. It's more paano ba? I mean, dun sa pagkaka intindi ko kasi sa mga bagay-bagay, it's still the choice of the person na nililimitahan in a way kung magpapalimita siya o hindi, di ba? It's just that pag meron kang yung kung yung in the sense of the word na freedom, yung pag nalilimit siya is yung may meron kang mga pinagbabawal. So, magkakaroon siya ng consequences. Mm-hmm. Na they're still free to do whatever they want, but they should face the consequence of what could happen, di ba? So, sa relationship nyo, in a conventional relationship, syempre, nandyan yung exclusively dating, ganyan. Yung, for other people, mas loose yung definition nila ng cheating, di ba? For others, pag nag if you kissed another person, hindi pa cheating yun, ganyan. Which is very tricky din talaga. So, it's in the agreement of the two people na involved doon na quote-unquote binibigay yung freedom. Kasi yung freedom na yun, if you give them na kumbaga hindi kayong, like, for example, yung ako, yung controlling boyfriend or girlfriend na lahat nung ginagawa niya dapat alam mo, or lahat nung kasama niya dapat alam mo kung sino kasama niya, ganyan. Mm-hmm. Diba? In a way, it's still you're curtailing that freedom. Diba? Saan ba ako papunta dito sa sinasabi ko? Basta yung the gist of what I'm trying to say.
Can you give too much freedom? Baka kaya ka nahihirapan ka tropang more kasi na-experience mo is that nagiging medyo restrictive ka.
Uh-uh. When too much freedom naman, mabibigay mo yon kung you have complete trust in a person.
Hmm.
Kasi confident ka na
kakayanin niya.
Oo. Na hindi lang sa dahil alam mo na hindi ka niya na kumbaga they would not do anything to compromise your relationship, but yeah, in a sense na when the opportunity comes or when the time comes na kailangan nilang gumawa ng isang decision na makaka-impact sa relationship nyo, you trust the person to make the right decision. Mm-hmm. Diba? So you would not resort to controlling them na kumbaga kailangan alam mo lahat.
Yeah.
So trust talaga yung kailangan.
Totoo. Yan po ay sa relationship. Going back to the dynamics of teachers and students, no, na giving too much freedom, katropang Gian, eh, when is too much freedom? When is freedom too much freedom naman in the context of a teacher-student relationship? Kasi, halimbawa, yes, may tiwala, pero sa person yun na you're in a relationship with, pero with the dynamic of teacher-students, parang hindi ganon, di ba? Na giving too much freedom to the student, what kind of results ba yung yield nun, di ba? As kung ikaw ay magtuturo at bibigyan mo ng freedom, ito, delikado din yun ha, for a teacher, magbigay ng freedom to sa mga estudyante to explore. No, just enough freedom is okay, but yung too much freedom, is there such a thing? How does that affect the teacher-student dynamics, katrapang Gian?
I think I concur. I really concur to the effect what? Na iba yung iba kapag sa teacher-student na. Tsaka sa tingin ko, when do you think na ang teacher ay nagbibigay na ng ng too much freedom, quote-unquote? Yan ay kung wala nang natututuhan yung estudyante. Yung even if you provided the student with enough freedom, more freedom than you could ever give, eh wala pa rin siyang natututuhan. So it defeats your purpose as a teacher. Ang pangunahin mong tungkulin lagi ay magturo. So kung hindi na nakatutulong dun sa pag-agape, dun sa pag-alam ng bata doon sa mga bagay, I think it's time for you to step up and maybe lessen yung freedom na naibigay mo dun sa estudyante. Yun yung tingin ko dun sa teacher-student.
Tsaka lalo na dito sa UP, maraming nagugulat kasi spoon-fed nung high school. Tapos pagdating dito, maramdaman mo talaga yung freedom kasi freedom to choose your schedule. Yes. Diba? At pero ang dami per profs, diba? Ang dami mo talaga matututunan with the freedom that is given you. Pero sa konsepto ng teacher giving you the freedom, ibig sabihin nun ay hindi lang yung freedom with responsibility yun. Kasi, okay, bibigyan ka ng set of readings tapos you study on your own at that is considered freedom to study on your own at hindi isi-spoon feed lahat sa'yo ituturo. Nakakagulat din siya as a responsibility. Kung hindi ka sanay all your life, tinuturuan ka, lahat nakasilabus ng lahat kasinsinan-sisinan ay nakasulat, di ba? Ngayon, obedize na. Ibig sabihin, outcomes-based education, kung alam po niyo yan. Pero, yung ano talaga yung dapat natututunan ng students and all, we're following that format. We're trying to follow that format starting, I think, this semester. Pero, meron parang ibang paraan na bigyan ka ng freedom ng teacher mo, lalo na siguro ito sa mga, hindi lang arts eh, freedom to think, di ba? Ang hirap yun when you're given the freedom, di mo rin alam gagawin mo. Di ba? Na, okay, yes, sanay kasi ako sa guided, pero kailangan din matuto nyo na wala kayong guide.
Oo, totoo diba? Yan.
Parang, training wheels tapos pinabayaan ka na bigla na ano ng magbisikleta on your own, di ba? Parang sobra siyang nakakatakot kasi nga ang dami mong direksyon na pwedeng puntahan at pwede kang isipin mo matutumba ako, madidiskrasyon, di ako sanay na walang ganito. Yes, ngangalay po tayo pero take that chance and that opportunity to learn. Di ba? Both for teachers and students. Hindi ko na po siguro i-specify, wala na tayong oras 'yun, di ba? Pero I think freedom with care and freedom with responsibility. Kasi di ba? Kung ikaw magbibigay ng freedom, hindi pwedeng nagbigay ka lang ng freedom, wala ka ng pakialam. Diba? When that person comes back to you at sinasabi kailangan ng tulong mo, then guide the person and then let him or her, pabayaan mo kung magkakamali siya. Pero actually, man nagbibigay ng freedom na ganoon, nakaantabay, nakaalalay, tumulong.
Yeah.
Diba? Kahit mga teachers po yan, nakaantabay, nakaalalay, tumulong. They're checking on you. Ano ba yung mga nangyayari? Ano ba ginagawa ninyo? Pero, they're allowing you to freedom to explore and ang tawag dito, to explore and know your potentials as well. Diba? So, minsan lang din natin as students, din natin alam yung gagawin natin. Or as partners in a relationship, minsan ang hirap i-navigate nung nabigyan ka ng freedom. Diba? So, too much freedom and it's something siguro na arbitrary and on your head and relative, di ba? Na sa tingin mo, too much freedom yan. But again, what is it you're protecting at what is the goal siguro? If the goal is to strengthen the relationship, then you should go towards that goal. When your goal is to graduate and you're given this freedom and di ba, how do you navigate through this? There's always people who are willing to help. Diba? There are always people who are willing to help with you. Welp! Yan. So mga katropa, maraming salamat po. Gusto man natin lumipad, mamayagpag sa airwaves ng beyond our limit, eh wala po tayong ganyang klase ng freedom because we have to sign off naman mga katropa at pahinga rin ang DZUP. Yan, no? Pero don't worry po dahil bukas ay another pet ang atin po magiging teacher. At tabayanan po ninyo yan. Blah, 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 blah. Ang tabayanan nyo kung ano naman ang teacher natin tomorrow. Maraming salamat, Katropang Gian, Katropang Mark. Thank you. Katropang Johnny and Katropang Jansen din na nakasama natin kanina. And of course, Katropang Gerald na atin pong technical director. Ayan. So maraming salamat mga katropas na nakinig sa atin, nag-tweet sa atin. Thank you so much. Bukas po ulit, 7 to 8pm ang Tropang Radio. Ang DZUP po, 9am to 8pm. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye. Good night.
Good night.
Good night.